Joo, tervetuloa taas kuuntelemaan Synkkää yksin puhelua ja tuttuun tyyliin, niin luen tässä kirjoittamani blogin ja podcastin ja kautta podcastin ja kommentoin sitä vähän. Täytyy aluksi pyytää anteeksi, mulla on vähän flunssa, eli äänenlaatu ei välttämättä ole täydellinen, mutta koetetaan nyt. Ja tämän kertaisen blogin kautta podcastin nimi on Jäähyväiset jalkapallolle, ja tästä se lähtee. Ensimmäiset jalkapallon MM-kisat, joita seurasin, olivat vuoden 1986 kisat Meksikossa. Olin 7-vuotias ja kannatin jostain syystä Ranskaa. Muistan, kuinka ihailin Ranskan maalivahtia, jonka nimi oli Baft, tai jotain sellaista, kun hän torjui kaksi rankkaria Brasiliaa vastaan ja johdatti Ranskan rangaistuslaukaus kilpailun jälkeen väliäriin. Potkin naapurini kanssa tuohon aikaan jatkuvasti palloa, ja vaikka meidän maalimme olikin naapurini pyykinkuivausteline, kuvittelin itseni usein Baftiksi tekemässä loistavia torjuntojaan. Välierissä Länsi-Saksa kuitenkin tiputti Ranskan, voittaen ottelun muistaakseni 2-0, ja minä itkin katkerasti. Parhaiten noista Meksikon kisoista muistetaan tietysti Maradona ja Jumalan käsi. Tuosta jalkapallohistorian legendaarisimmasta maalista minulla on seuraavanlainen muistikuva. Olimme perheeni kanssa mökillä ja katselin ottelua mökin lattialla istuen. En itse huomannut maalissa mitään ihmeellistä. Voi itse asiassa olla, että olin unohtanut koko pelin ja leikin muovisotilailla, kun isäni totesi tuolistaan, että sehän oli käsi. No, käsihän se oli, mutta maali hyväksyttiin ja Argentiina voitti Englannin maaleen 2-1. Englanti-Argentiina-ottelun merkitys oli argentiinalaisille valtava, koska Englanti oli 4 vuotta aiemmin lyönyt Argentiinan Falklandin sodassa, ja tuon sodan taustaa vasten on myös ymmärrettävä, miksi Maradonasta tuli Argentiinassa elämää suurempi sankari. Kisat olivat muutenkin argentiinalaisille menestys, sillä maa voitti lopulta myös maailmanmestaruuden lyömällä Länsi-Saksan loppuottelussa 3-2. Seuraavaksi oli vuorossa Italia 90, jotka eivät kisoina olleet yhtä legendaariset. Saksa oli 3. kertaa peräkkäin finaalissa ja voitti vihdoin viimein Argentiinan loppuottelussa 1-0. Muuta mieleenpainuvaa olivat Kamerunin leijonat, jotka ylsivät kisoissa puolivälieriin asti, sekä Gary Linekerin lausahdus, joka saattaa kyllä olla myöhempääkin perua, jossa Lineker totesi, että jalkapallo on peli, jossa 22 miestä juoksee pallon perässä 90 minuuttia ja lopulta Saksa voittaa. Ja hei, kyllähän se voitti. 4 vuotta myöhemmin pelattiin puolestaan Jenkeissä, muistaakseni melko vähämaalliset kisat. USA:n kisoissa Ruotsi otti hienosti pronssia ja loppuottelu meni ensimmäistä kertaa rankkareille, jotka Brasilia voitti Paolo Maldinin tuhriessa Italian ratkaisevan vedon katsomoon. Muuta mieleenpainuvaa kisoissa olivat golfautot, jotka ajettiin heti kentälle loukkaantuneiden poisviemiseksi. 90-luvulla elettiin jalkapallossa filmaamisen kulta-aikaa, ja golfautojen tarkoitus oli vähentää pelaajien turhaa kentällä kieriskelyä ja ajanpeluuta. Ja tietysti kisoista jäi mieleen myös ikävämpi sattumus, kun oman maalin USA:ta vastaan tehnyt kolumbialaispelaaja ammuttiin kisojen jälkeen kotimaassaan. 98 pelattiin Ranskassa ja olin loppuottelun aikaan Pariisissa parin kaverini kanssa, kun Ranska löi Brasilian finaalissa 3-0. Tunnelma oli Suomi-pojille aika riehakas, väkeä oli valtavasti, pullot lensivät koko pariisiaisi kuselle, mutta kokemuksena en vaihtaisi pois. Meillä ei ollut Pariisissa mitään majoitusta, vaan menimme nukkumaan rautatieasemalle, josta poliisi meitä sitten aamutuimaan herätteli, niin kuin se herätteli monia muitakin. Minä olin muistaakseni käynyt nukkumaan rahanvaihtopisteen eteen ja poliisin töniessä minut hereille. Rahanvaihtopiste oli jo auennut ja varsin pitkäksi venähtänyt jono teki siistin mutkan kohdallani. 2002 pelattiin ensimmäistä kertaa Euroopan tai Amerikan ulkopuolella, kun kisat järjestettiin Japanissa ja Etelä-Koreassa. Näissä kisoissa Brasilia oli 3. kertaa peräkkäin loppuottelussa, jossa se löi Saksan. En muista maalimäärää, koska tämä on ainoa loppuottelu, jonka olen missannut. Ajoin tuohon aikaan yövuorossa taksia ja nukuin autuaasti loppuottelun ohi. Kisoista eivät parhaiten mieleen Etelä-Korean hieno suoritus, kun se ylsi 4:nneksi, sekä Turkki, joka oli 3. ja jonka pelaajat, kuten Rysty Rekber ja Hasan Sas, olisivat ulkonäkönsä puolesta voineet olla ammattirikollisia. 2006 oli Saksan kotikisojen vuoro, jossa Italia kuitenkin tiputti Saksan välierissä ja voitti loppuottelussa rankkareilla Ranskan, jonka kapteeni Zinedine Zidane otti itselleen suoran punaisen puskemalla italialaispelaajaan rintaan. Zidanen periura päättyi tuohon pukkaukseen, mutta myöhemmin hän on tehnyt erittäin hienon uran valmentajana ja Zidane johdattikin Real Madridin ainakin 2 mestareiden liigan voittoon. Vielä myöhemmin Ranskan maajoukkueen entinen kapteeni lobbasi tämänvuotisten Qatarin kisojen puolesta, joihin palataan kirjoituksessa myöhemmin. Vuoden 2006 jälkeen marssittiin Espanjan tahtiin, kun maan tikitakana tunnettu pelityyli ansaitsi Espanjalle kaksi perättäistä EM-kultaa sekä maailmanmestaruuden vuonna 2010 Etelä-Afrikassa pelatuissa kisoissa. Espanja voitti MM-finaalissa Hollannin ansaituisesti 1-0 jatkoajalla, ja niin Hollannista tuli ainoa maa, joka on ollut 3 kertaa jalkapallon MM-finaalissa voittamatta sitä kertaakaan. 2014 kisat olivat Brasiliassa, jossa Saksa palasi kultakantaan voittamalla Argentiinan loppuottelussa 1-0. Samalla Saksasta tuli ensimmäinen eurooppalainen maa, joka voitti MM-kultaa uudella mantereella. Kisojen suurin sensaatio ei kuitenkaan ollut loppuottelu, jossa Mario Götze tuli vaihdosta kentälle ja teki ottelun ainoan maalin, vaan se, että Saksa voitti Brasilian välierässä 7-1 ottelussa, joka on luultavasti jalkapallon maailmanmestaruuskisojen historian suurin myrkytys. Suurempiakin tappioita on kisojen historiassa nähty, sillä muistaakseni Saksa voitti Saudi-Arabian joissain kisoissa 8-0, mutta Saudi-Arabia ei ole Brasilia, ja ottelu oli todella kummallista katseltavaa, sillä harvoin on minkään maan puolustus ollut yhtä sekaisin kuin Brasilian tuona kohtalokkaana päivänä. Itse kannatin noissa kisoissa Saksaa, joten minulle kyseessä oli ilon päivä. Viimeisimmät kisat pelattiin Venäjällä vuonna 2018, joissa voiton vei kisojen kiistatta paras joukkue Ranska, joka voitti kisojen suurimman yllättäjän Kroatian loppuottelussa 4-2. Tällaisia muistoja minulla on edellisistä jalkapallon MM-kisoista, ja olen aina pitänyt kisojen seuraamisesta ja otteluennakoista, maalikoosteista, spekuloinnista ja jälkipeleistä, ja myönnän senkin, että olen usein myös lyönyt vetoa otteluista lisätäkseni niiden jännitystä. Mutta nyt on todettava, että tähän jännitysnäytelmään minä en enää ota osaa. FIFA, joka kisapaikan päättää, on tunnetusti täysin mätä ja korruptoitunut organisaatio, niin kuin ovat varmasti monet muutkin kansainväliset himmelit, kuten Olympiakomitea tai monet YK-alaiset järjestöt. Eikä siinä mitään. Sellaisia nuo organisaatiot ovat, mutta vaikka kisoja on ennenkin järjestetty maissa, joiden ihmisoikeustilannetta ja oikeuslaitosta voi pitää melko keskinkertaisina, kuten Meksikossa, Etelä-Afrikassa ja Venäjällä, niin on kuitenkin todettava, että toisin kuin Qatarissa, Meksikossa, Etelä-Afrikassa ja Venäjällä pelataan jalkapalloa MM-kisojen ulkopuolellakin. Qatarin valinta kisaisännäksi ja sen vierastyöläisten huono kohtelu ovat tietysti herättäneet kritiikkiä muuallakin, mutta FIFA ei suinkaan alkanut pyytelemään anteeksi, vaan juuri ennen kisoja FIFAn uusi puheenjohtaja Gianni Infantino iski takaisin. Infantino syytti länsimaita hurskastelusta ja sanoi, että meidän eurooppalaisten pitäisi pyytää maailmalta anteeksi seuraavat 3000 vuotta kaikkea sitä, mitä me olemme viimeiset 3000 vuotta tehneet, ja että eurooppalaisten pitäisi ottaa mallia Qatarista ja ottaa reilusti lisää maahanmuuttajia Eurooppaan. No, FIFAn puheenjohtajan lausunnoilta nyt ei tietysti voi paljoa odottaa, mutta jos olen aivan rehellinen, niin minusta herra Infantiili voi vetää vaikka vitun päähänsä ja pitää typerät kisansa. Minä olen päättänyt, että nämä kisat jäävät minulta väliin. Minä en aio tukea FIFAn korruptiota, enkä kasvattaa Lähi-idän öljymaiden vaikutusvaltaa katselemalla heidän kisojaan, joita ei edes järjestetä silloin, kun kisat kuuluu järjestää, eli kesällä. Lähi-idän maat ovat ostaneet useita suurseuroja Euroopasta, kuten Manchester Cityn ja Newcastlen Englannista ja PSG:n Ranskasta, ja se, että näitä seuroja myydään öljysheikeille ja heille annetaan sitä kautta vaikutusvaltaa Euroopan jalkapallopiireissä, on osa samaa rappiota ja valkoisen miehen itsemurhaa, jossa eurooppalaiset jakavat omat maansa ja omistuksensa kiinalaisille. Saksa myi juuri äsken Hampurin sataman esimerkiksi kiinalaisille, sekä muslimeille ja afrikkalaisille. Enkä minä aio ottaa osaa tähän itsemurhaan. Kuten olen monta kertaa ennenkin sanonut, kukaan yksittäinen ihminen ei voi muuttaa maailmaa. Maailma on siihen liian iso ja ihminen pieni. Mutta omassa elämässäsi sinä voit päättää, oletko sinä tällaisen hulluuden puolella vai oletko sinä sitä vastaan. Joo, oli tämmöinen blogikautta podcasti. Sen verran mä ehkä voisin sanoa tähän, että mä oon tosiaan kattonut kaikki nämä jalkapallon MM-kisat edelliset ja seurannut niitä ja on pelannut junnuna fudista ja tykännyt siitä. Ja EM-kisoja on ollut myös kiva katsoa. Tosin MM-kisat on aina ollut kyllä se iso juttu. Mutta niin kuin jossain vaiheessa vaan pitää pystyä sanomaan, että nämä Alun perin eurooppalaisten luomat instituutiot ovat liian mätiä ja ne ovat kääntyneet liiaksi itseään vastaan. Ne eivät enää palvele meitä, eivätkä ne palvele enää sitä tarkoitusta, jota varten ne on perustettu. Eli tämmöiset infantiilit, jotka laukoo näitä samaa lisää maahanmuuttajia, Katar on ihana hömppäjuttua, niin mä en ainakaan aio olla. En aio tukea sitä, tätä organisaatiota, siis katsomalla näitä otteluja ja lisäämällä näitä katsojalukuja. Yksi ihminen ei tietysti kauheasti voi vaikuttaa, mutta minusta tämä, niin kuin, tämä kisojen myöntäminen Katarille ja niiden pelaaminen talvella nyt oli sellainen temppu, että pitäkää kisat. Joo, no jopa tässä tällä kertaa tämän ihmeempiä, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.